Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Jens Guðbloggari, velkomin til okkar.
Takk fyrir það.
Nú hefur þetta gengið yfir hjá okkur eða gengið yfir, þetta í fullum gangi COVID-19, en í mig langar að spyrja færeyingana og færeyingana, hvernig þeir hafa tekið á COVID-málum?
Já, lengst af gekk þeim rosalega vel.
Já.
Að þeir voru eitt af síðustu löndunum í Evrópu bara til þess að vera með smitaðan einstakling.
Já.
Og þetta gekk mjög vel alveg fram til loka júlí.
Já.
Þá var Ólafsvakan.
Já, já.
Og færeyingar sleftu sér bara lausum í hátíðhöldunum.
Já, og hafa þá einhverjir frá útlöndu komið þarna inn eða ferðamenn eða aðrir verða?
Áreiðanlega einhverjir sko, Já. En það eru alveg 20.000 færeyingar sem fara út á götu og syngja orminn langa og fleiri hringdanslög og þá leiðast allir og svo rennur hópurinn svo mikið saman að einn smitaður hann hefur getað smitað marga
Já, bara hringi
Já, og þarna kom bara guðsa af smitum
Hvað smituðust mjög margir, manstu það?
Já, það smituðust
Nokkur hundruð
Ég veit nú ekki hvort að þeir náðu alveg nokkur hundruð en svona næstu dag á eftir þá voru svona smitaðir kannski 30, 40
Já.
50 og sem voru smitaðir en síðan hefur þetta verið að trappast svona pínlítið niður og í dag eru 28 smitaðir í Færeyjum
Já.
Og það smitaðist engin hefur engin smitaðist í núna 3 daga
Hvernig landamæra vörslu eru þeir með í sambandi við þetta?
Sko, þeir eru ekki með landið beinlínis lokað.
Nei.
Og það flogið til Færeyja. En fólk þarf nú að borga fyrir skimun þeir sem koma.
Já.
Það nú ekki háupphæðin minnir það sé 5-6 þúsund.
Það var þannig hjá okkur, ég held að það sé ekki lengur hérna.
Nei. En hins vegar sko í fyrra þá fóru í gegnum flugvöllin 180.000 manns.
Já, í fyrra, það hann. Og sem var ekkert lægra kannski hlutvað heldur en á árunum áður.
Jú, næsta ára undan var 500.000.
Já, nú,
þannig að þetta var dálítið hrun, sko. Og það hefur einn dáið í Færeyjum.
Já.
Og það skráð á COVID.
Já.
En hins vegar var þessi náungi, þetta var 68 ára gamall maður, sem var fluttur á sjúkrahús fárveikur af öðrum sjúkdómi en smitast síðan á sjúkrahúsinu og deyr og þá hann og þá dauðsfallið skráð á COVID
En eru þá svona sóttvarnarreglurnar svipaðar þar og hér eru menn að rekja þetta og svona
Ég held að sé ekki rakning en reglunar eru mjög svipaðar eins og hérna á Íslandi og líka það að, að eins og hérna á Íslandi þá stöðut verið að breyta
Já, að herða reglur og svo tilslakanir
já, 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 og til að mynda þá var núna verið að sko stytta opnunar tíma veitingastaða þeir máttu verið opnir til 11 en núna megar verið opnir til 10 á kvöldin
og það eru pöppar og veitingastaða
já. Já
en þeir eru þó opnir
þeir eru opnir
já.
En ég var að lesa viðtal við konu sem heitir Sunnefa Háberg Eisturstein sem að rekur skemmtistað sem heitir Sirkus
Já.
Og annan skemmtistað sem að ég man ekki alveg hvað hann heitir í dag ég held að hann hefði heitið Ölstofan en hann heitir einhver annað í dag og ég var að lesa viðtal við hana þar sem hún bar sig dáltið aumlega
Já.
Undan þessum breytingum vegna þess að færeyingar eiga það dálti til líkt og Íslendingar að fara frekar seint út
Já.
Að vilja kannski mæta klukkan 10-11
Já.
Á staðinn og sitja til eitt eða
Nú tvö. Búið að loka stöðunum
Já,
og á hún, þeim tíma
og hún spáði því að þessi breyting á þessum eina klukkutíma og rellum við tíu muni fara það illa með suma staði sem standa mjög höllum fæti í dag að þeir ekki eftir að lifa af þetta sko þessi regla gildir núna í tvær vikur
já, já.
Og já, staðan það viðkvæm
En fjölga ekki veitingastöðum í færiðum með meiri ferðaþjónustu?
Jú.
Þannig þetta orðið bara stór atvinnugrein þarna.
Já, 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 þetta stór atvinnugrein. En svo annað sem var að á dögunum var verið að opna göng
já.
Frá hérna, höfustanum, Þórshöfn og sem á Straumey.
Já.
Og yfir í næstu eyju sem heitir Austurey
Er hún næst stærsta eyjan?
Já, næst stærsta eyjan og næst fjölmennasta líka
Já.
Og þetta alveg óhemju falleg göng
Já.
Að það svona skúlptúrar og ljósa sjó þetta svona eins og geimskip þarna inn í göngunum
Já, já
Og alveg óhemju
Hvað þetta löngöng? Yes.
Ég ekki með þá tölu.
Fyrir neðan sjávarmál?
Já, þetta fyrir neðan sjávarmál og að hérna, kaufsta sem heitir Rúnavík.
Já.
En þegar þessi göng voru opnu núna fyrir nokkrum dögum, að þá var haldið upp á það með tónlist og pönnukökum.
Já, já, já. En þetta hans nokkuð löng göng.
Já,
þetta eru... kílómetra.
Já, já, já. Þetta eru lengstu göngin í færum í dag.
Já, þetta ekki bara í hópi lengstu, hérna, já, í Evrópu raun og veru.
Jú,
ég ætla það. Það er massins göngin eru náttúrulega og svona einhver fleiri göng. Þetta er heilmikið mannvirki.
Já, þetta er mjög mikið mannvirki og en það verða önnur göng lengri þegar að verða lögð göng til suðureyjar
Já, 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 já Þeir alltaf bara tengja allar eyjarnar
Já, já, göngum. Þeir eru á fullu að gera það en hins vegar sko að lögin eða reglunar í færjum hafa verið þannig að sko veitingasala hún hefur verið leifð inni á föstum stöðum en það verið ekki mátt sko vera götusala
Já, já
Þannig að pulsuvagnar og þess áttar hafa verið lokaðir
Já, já, en, núna
Já, En sko það verður nú ekki verið að selja þarna pönnukökur.
Nei.
Heldur að gefa þær já. Til hátíðisbrigða.
Þetta er bara verið hátíð að opna þessi
kökur. Þetta var rosa hátíð.
Já.
Og ég held nú að það kæmi gusa núna af smituðum út af þessu.
Já.
En það reynist ekki vera alla við enn sem komið
En þetta nú afreik hjá svona lítilli þjóð að geta staðið sér svona vel í samgöngumálu. Vegna við Íslendingar erum í tómu vandræði með okkar samgöngumál. Við erum búin að tala alltaf sem meir en 20 ár og jafnvel 25 ár að leggja hér sundabraut og það ekkert að gerast.
Nei, en ég vil líka koma því þá að vegna þess það útbreiddur miskilningur að Danir eigin
Já, menn segja gert að Danir borgi greiði reikningin.
Já, já, það bara örfáir dagar síðan ég var að spjalla við ungan mann
já.
Og hann var einhvað svona spurgið að færeyjar
já.
Og svo var ég að nefna þessi göng sem átti að fara að opna
já.
Og ýmis önnur göng sem í undir búningi og áallun og þá sagði hann að þetta geta þeir út af því að Danir borga
já.
En Danir hafa aldrei borga krónu í þessa gangnagerð
Nei.
Og færeyingar eru mjög stoltir yfir því
já.
Að þeir ráða við þetta sjálfir
Já, þeir geta kennt okkur ýmslegt í þessum málum Ég já. Meina ef við berum þetta sama við okkur þá er þetta ótrúlegt
Já, já, þetta og það allt í kringum þetta svo vandað
Já
Rosalega vel, hérna á Íslandi þar hefur verið að sko leggja slitlag og vegi og þetta bara ónýtt.
Já, já. En, og svo eru deilur hér allstar þegar verður að leggja göng og hvort að ég að greiða fyrir það hvernin og hvort að menn ég að greiða fyrir það að fara í gegnum göngin og alltaf er yfirst þessi mál hér.
Já.
Kostnar á allanir fara allar úr tengslum við það sem lofað var í upphafi.
Já, já. Það mjög lítið svoleiðis í færiðum.
Já, já.
Ég vorði var við einhver tilfelli þar sem einhvað hefur ekki gengið alveg upp og farið í framúrkeyrslu en það lítið það.
En framúrkeyrsla gæti bent til spillingar og það í sjálfsagt í talsvert mörgum tilfellum. Framúrkeyrslan hjá okkur en svo segir í færiðum minni það kannski vegna þess að segja.
Miklu minni.
Minni bara spilling þar.
Ég held að sé bara engin spilling.
Nei.
í færiðum. Að þetta eins og ein stór fjölskylda og,
Já.
Og maður sér ekki að einhver hafi bara geði sér til þess að fara svindla á fjölskyldunni.
En þú segir að í júlímánuði þá voru svona fór hérna vírusin að gera vart við sig. En segðu mér, hvað er þeir að gera núna færingar? Eru þeir að bólusetja
Já.
Fólkið?
Þeir eru að bólusetja og...
Gengur það vel?
Þeir eru búnir að bólusetja... Já, ég þorði nú ekki segja hvað eru búnir að bólusetja marga en þeir eru stöðugt að bólusetja.
Já.
Og það nú alveg merkilegt að því færeyingar svona næstum því duttu í 53.000 núna áramótin.
Já.
Reyndust vera 52.920.
Já.
Þannig að það alveg að detta í 53.000 að þeir eru búnir að skima 212.000 manns.
212
Já.
Hvernig getur það verið?
Einhvað af þessu eru ferðamenn
Já
og,
Já, skima já.
Skima
já.
212.000
Já, það eru þetta ferðamennir
Já, það eru ferðamennir og það eru já, sem hafa verið að koma í norrænu til dæmis
Og sennilega búið að greina meira hlutan í færiðum þá.
Já, já. Það bara einlega lítur að vera að sé
já,
svo gott sem búin að skima alla.
Já, já. En það síðan er það bóluefnið sem að...
Já,
sem
engin... já, þeir eru sko, þeir fengu þarna einhvern skammt gegnum Dani.
Já, það eru Danirnir sem að sem já, eru milliliður.
Já, og upphaflega var það nú þannig að Evrópuþjóðirnar í Evrópusambandinu já. Og EES að þær átt að fá sko einhver hlutfall af íbúafjöldan.
Já.
Og í upphaflegu áætluninni að þá áttu færeyingar að fá bóluefni
já.
Sem dugði handa 35 manns.
Já. Já, sættu þessu við það?
Nei, þeir sættu þessu náttúrulega ekki við það sko og fóru fram á að þetta þið nú lagað sem var gert.
Já, já, já. En þeir eru sjálfsagt sjálfur átt að bara semja við lyfjafyrirtækin að fá þetta. Þeir...
Já, ég veit ekki hvort að þeir hafi sko hvort að þeir hafi verið í almennilegri samningastöðu
Nei.
Svona fámennir út af því að það sko já. Um allan heim togast á hverja
jú, jú.
Flösku af þessu bólefni.
Já, já, það nú. En hvernig hefur COVID haft áhrif á atvinnulífi, finnst þér, og skemmtanalífi, tónlistin, að þú varst að minnast á að vísu pappan á þann?
Já.
Og þeir eru nú, kirkjan hefur nú ítök hérna.
Mjög mikil.
Kristni og kirkja hefur það í færiðum. Hefur kirkjum verið lokað?
Já.
Þeir hefur lokað kirkjum.
Þeir hefur lokað kirkjum.
En það vegna svo vel sóttar að það svo mikið, það svo mikið reynsli.
Já.
Þannig að það væri ekki rökrétt að opna þér. Sko.
En færeyingar þurfa samt sína guðsþjónustu.
Já, þetta.
Þannig að það hefur verið mikið streymi.
Já, þeir fara bara, já, fara á YouTube eða ykkur stær þar. Eða skoð, hvað skoða?
Ég ætla ekki, gef ekki upp bara einhverja slóðir sem jú. Að hægt er að...
Já, þá bara sjá þeir gegnum það.
Já. Ég held það, en að því ég var að nefna að göngin áðan og hvað færeyingum gengur vel með það að borga þau að það rukkaður 1500 kall í þessi nýju göng.
Já, og menn alveg ásáttir með það.
Já, já.
En hvernig færið þeir á mitt þegar hafa verið á ferjum áður, er það ekki?
Nei, það var brú.
Það var brú?
Það var brú. Eina já. Brúin...
Hún er ennþá,
yfir Atlantshaf, jú.
Hún er ennþá þetta.
Hún er ennþá, en sko hún er ekki svo nálagt korki hérna, hún er ekki svo nálagt Þórshöfn.
Nei,
þú... Rúnavík.
Já, en göngin eru frá Þórshöfn.
Já, til Rúnavíkur.
Já.
Og sko Rúnavík er næst fjölminnasti staðurinn. Nei, reyndar er Klaksvík með 6.000, en Rúnavík er með 4.000. Þannig að Rúnavík er svona í þriðja sæti ef við fjölminnistu.
En í raun og veru er hægt að segja það, Jens, að COVID hefur ekki haft áhrif á atvinnulífi nema auðvitað á ferðaþjónustu.
Já.
Sem er orðið stór atvinnugrein í færi.
Já, og það eru nú ekki... Það er ekki margir mánuðir síðan ég las viðtal við einhvern ráðherra í færiðum konu
Já.
Sem að var að fara yfir það að staðan í færiðum væri það góð að það væri ekki hægt að tala kreppu.
Nei, þrátt fyrir tekjufallið vegna ferðaþjónustuna.
Já, þrátt fyrir tekjufallið, en hins vegar þá er dáldið merkilegt að gegnum gangandi þá hefur sala á alls konar vörum sko aukist.
Já.
Segjum sala á matvælunum, fatnaði.
Það er svona líka hérna á Íslandi líka að segja.
Já, er það?
Já, þeir voru ánægði með jólavertíðina hjá sér köpinn.
Já.
Fólk er meira heima hérna.
Já, það er meira heima og svo er það líka þannig að sko færeyingar hef ekki mikið farið til dæmis til útlanda.
Já, og þá spara þér það.
Já, þannig að þá spara þér og kaupa þetta heima.
Já.
Í staðinn sko.
Já.
En það er líka, sko það er svo mikil bjartsýni í færeyjum, þrátt fyrir allt. Að maður stöðugt að sjá að það verið að opna einhver ný fyrirtæki.
Já, það gróska í allir.
Já, það gróska í og bara núna fyrir nokkrum dögum þá var ég að lesa að það verið að reisa sko bjórverksmiðju í Þórshöfn.
Já, nú framleiðar bjórtegund sem Þeir, seld hérna reyndar já, í ríkinu hérna held ég.
Það er hérna förjabjór sem seldur hérna í ríkinu og hann framleiddur í Klaksvík sem svona höfustaður Norðurlandsins.
Já.
Og það var nú ýmsir verið að hvetja þá til þess að færa sig til Þórshafnar til að spara aksturskostnað og hitt og þetta við dreifinguna. En þetta fjölskyldu fyrirtæki hérna í Klaksvík og þeim líður svo vel þar og þar eru þeirra vinir og gömul skólasískinni og svona.
Já, þeir restu stærri vesmiðu, bróðverðasmiðu þar.
Já, hún bara gengur mjög vel.
Já.
Svo hefur verið þarna alltaf af og til hefur orðið til ný bjórverksmiðja
sem annað fyrirtæki hefur
já, reist já. Sem annað fyrirtæki hefur reist og þau hafa ekki orðið langlíf
nei
og það til dæmis sko, það hefur verið starfandi núna í nokkur ár bjórverksmiðja sem heitir Okkara og ég nú með húðflúr
nú Já,
merki.
Já, ég sé merki
Okkara. Og hún reksturinn stóð svo illa að í sumar keypti förjabjór Okkara.
Já, þeir hafa ekki þeir hafa orðið undir í samkeppninni.
Þeir hafa orðið undir í samkeppninni og þeir hafa fundið fyrir þessum fámenna ferðamanna
Já, auðvitað
Iðnaði sko
já.
Og en svo eru einhverjir bjartsýnir núna sem eru að opna bjórverksmiðju í Þórshöfn
Eru margir bankar starfandi sem geta svona stutt við atvinnu uppbygginguna þarna í færiðum núna
Já, það eru nokkri bankar en hins vegar sko þó að Danir hafi ekki hérna sko lagt neitt til varðandi göngin Nei. Að þá hafa samt, þeir sem sjáum framkvæmdir á göngunum í einhverjum tilfellum fengið lán hjá dönskum böngum
Já, þannig það eru í raun og verið þetta er enga framkvæmd þessi göng
Nei eiginlega ekki en samt stofna félag
Já, umgöngin.
Umgöngin.
Já, en svo gert var hér með kvalferðagöngin.
Já.
Já, það verið þannig.
Já, það er einhvað svoleiði sko.
Já. Þannig að hérna, en eru bankarnir, eru þeir í enga eigu, eru þetta, hverjir eiga bankar?
Ég held þeir síðu í enga eigu.
Já, eru kannski Danir sem eiga hlut í þeim?
Ég, einhverjum til við heldum var alltaf þannig. Já. Ég veit ekki hvort það svoleiði
Nei.
Í dag, þeir hafa nú verið að sko skiptum nafn á hinum ýmsu bönku
Já, það er nú alveg kannski kennitölu sem að
Já, ég veit ekki alveg út af hverju þetta verið hvort þetta hefur tengst einhvað kaupum og sölum eða einhvað
á
þessum
það er mikil umræða núna í þinginu að selja Íslandsbanka
Já
Þingið, það er einhverja nefndir núna í gangi og það er þetta er aðal áherslu atriði núna í þingin og verður og næstunni þegar þeir koma saman, það að selja þennan banka.
Já,
alveg saman hvort að þjóðin vill það ekki, þú eskildið það.
Já, það hérna, engeyjarættin ræður þessu.
Já, það sé ekki einhverju þar sem að skipta. En ég held að við förum og núna við hérna hlýðum hérna Jens og nokkra auðlýsingar.
Já.
Og svo kannski veljum eitt lag, til velja eitt gott lag og svo ætlum við að fara að ræða hér fjölmiðla hér á Íslandi en það komin upp svo staðavarandi döð tvö til dæmis að nú hérna vegna samdráttar í auglýsingasölu þá verður ekki opin aðgangur að frétta dagskránu hjá þeim.
Nei, ekki nema fyrir pening.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Þeir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Jens Guð bloggari. Nú, Jens, nú er verið að loka allri dagskrá hjá stöðu 2 og það með fréttir og fréttatengt efni og það vegna samdráttar í auglýsingasölu. Það kann nú að vera, Jens, að almenningu gerir sér ekki grein fyrir þessari miklu kreppu sem ríkir, bæði hjá auglýsingastofanum, hjá fjölmiðlunum og ómögulegt að vita hvaða afleiðingar þetta kemur til með að hafa í framtíðinni.
Já, þetta kannski ein af afleiðingum sem að hefjast.
Já.
Það að auglýsinga fjármagn, það streymir til útlanda.
Já.
Að íslensk fyrirtæki og stofnanir að auglýsa í þessum svokölluðu samfélagsmiðlum.
Já.
Og þar boðið upp á tiltölulega ódýrari auglýsingar. Líka því það yfirleitt engin útlagður kostnaður.
Engin virðisaukaskattur?
Nei, og engin virðisaukaskattur. Og ég held að það sé ekki einu sinni send kvittun eða neitt svoleiðis.
Nei.
Þetta borga með korti.
Já, þannig að ef menn ætla að telja þetta fram í rekstrarkostnaði hjá sér, þá verða þeir bara sína kortanúmerið.
Já, einhvað svoleiðis. Að ég prófaði nú einhver tíman að auglýsa á Facebook.
Já.
Og það kom engin kvittun eða neitt.
En svo verður þeir ekki menn eina hér á Íslandi sem menn geta snúið sér til.
Nei.
Þannig þeir eru með enga starfstöðvar. Ef menn vilja kvartundan einhverju eitthvað, þá það ekki hægt.
Nei. Og ég ekkit viss að þessi samfélagsmiðlar séu með einhvað sérstætti heimilisfangi eða...
Nei.
Eða,
það ekki hægt að stefna þeim. Þeir eru ekki með vardansing.
Nei. En... Svo eru þeir líka farnir daldið að stjórna umræðunni.
Já.
Þeir eru farnir að skipta sér af...
Stjórnmálum.
Já,
viðkvæmum... Sérstaklega í Bandaríkjunum.
Já, viðkvæmum deilumálum.
Þeir munu gera það í Evrópu líka.
Já, og þetta var ábyggilega eftir að sko aukast.
Algjörlega, það ekki... Akkur ætti það ekki aukast?
Jú, já, fyrst að fordæmið komið.
Þeir eru komið, já. Þeir getir
Já.
Og þeir segja, svo segir almenningu, ég þetta ekki enga fyrirtæki sem að gera það sem það vill. Ég menn ef við hugsum okkur að fyrirtæki myndi kannski útiloka eins og hópi, eins og minnilöta hópi og annað og segja, já ég á mitt fyrirtæki, ég má gera það sem ég vil.
Já.
En ef þetta eru fyrirtæki reki með ákveðin starfsleifi, þannig að þeir eru auðvitað verið fyrir alla viðskiptamenn sem að sækist eftir viðskiptum.
Já, og sko þeir uppir staðið
já.
Að þá... væri meiri ávinningur fyrir þessi fyrirtæki
já.
Að vera hlutlaus, gæta hlutlausis, heldur en að fara...
Eða bara leifa fólki að vera á síðunum með sín sjónamið.
Já.
Og fá síðan tekjur að því. Þeir eru örgulega fengið mikla tekjur að þessum forseta Bandaríkjana.
Það viðbúið.
Það viðbúið með því hann var á þessum nett síðum.
En núna sko hlutabréf í Twitter.
Já, þau eru að falla.
Já, að þau voru að falla 10%.
Já.
Sem er nú bara heilmikið að því þetta stórt batteri.
Já.
En þessir Twitter, Facebook, ég þekki ekki alveg þetta... kínverska TikTok,
nei, ekki einhverjir aðri sem reynda að kaupa það, það var reynda að stöðva þá í Bandaríkjunum, þetta nú ótrúlega
baráta
sem í gangi þar.
Það var einhver, sko, Trump var að stilla kínverjum upp við vekk.
Já, það þetta var ekki njósna, þeir notu þetta sem einhver njósna.
Já, og hann vildi líka, það gerði kröfum það að bandarísk, bandarískt eignarhald að einhverju marki heldur hefði nú ekki þurft að vera krafður að selja allt fyrirtækið en allavega þá var krafa það að það bandarískt eignarhald.
En ef þetta heldur áfram og það sambandi við auglýsingarnar hér að íslensk fyrirtæki líta svo á að þeir vilja eiga viðskipti við þessa risa þessa teknirisa
já.
Að já, þá mun hreinlega auðlýsinga starfsemi hér dragast smaman áfram og kannski verða lítil sem engin sala.
Já, það mun gerast. En út af þessari breytingu hjá stöð 2 á sínu rekstri, þá hef ég efasemdir að þetta hafi verið góður leikur.
Já, hvað segir það? Hvernig... Já, hann segir það, sá sem rekur þetta, að sá sem stýri þessu framkvæmdastjóri, að þetta hafi verið nöðsilegt og þær munu jafnvel hagnast á þessu. Þú ert ekki sammála því?
Nei, ég nú bara að fabuleira með það að setja mig inn í íslensku þjóðarsálinna.
Já.
Að það þegar töluvert frambúð af sjónvarsefni.
Já.
Og það verið að
sem fólk borgar ekki endilega fyrir.
Nei, sem fólk borgar ekki fyrir. Ekki nema svona óbeinan hátt eins og til ríkisútvarpsins.
Jú, jú, það
Það sem eru ágætis frétta þættir og frétta tímar og síðan fólk að lesa þessa netmiðla sem eru ókeypis.
Já, lesa þig.
Já, lesa blogg.
Sem eru ókeypis.
Já, já, og MBL og og það allt saman og hérna og vísir.is og hellingur af svona
já.
Netmiðlum sem kost ekki neitt og það hérna sjónvarpsstöðvar eins og N4
já.
Og hringbraut já og að sko úrvalið svo mikið af sjónvarpsefni
já, já það það
og svo fer hamförum þarna ég menn kaupa nú reyndar áskrift af því þetta sem heitir Netflix
já, það margir sem horfa á einmitt hann
já, að það ekki dýr sjónvarpsstöð já, ég verið hægt að kalla það sjónvarpsstöð því fólk sækir þætti og bíómyndir og þess áttar.
En nú erum við hérna að horfa fram á kosningavetur. Það eru kosningar í síðasta lagi haust og þá munu flokkarnir auglýsa og þá fara þeir yfir inn á þessa tæknirisa því þar ódýrt að auglýsa og þeir ná til mjög margra þar.
Já.
Þannig að ég gerir ráð fyrir að stjórnmálaflokkarnir munu halda áfram að auglýsa þar. Og þeir gerðu það síðast
já, já.
Og í forsetakosningum og hafa gert það. Þannig að það má búast við því að netmiðlarnir fái stóran hluta af hérna kosningauðlýsingum frá íslensku stjórnmálaflokkum.
Já, það á eftir að verða í mun meira mæli heldur en hefur verið hingað til.
Já, ég held þessi rétt hjá þér.
Og svo annað líka að hérna, sko þessi myndbönd sem Samherji hefur verið að
Já.
Að láta framleiða
já.
Fyrir sig og svo hefur verið að setja þetta á YouTube og samfélagsmiðlana.
Jú, jú, til að svara ymsu sem hefur haldið fram.
Já.
Ég veit ekki hvort þetta hafi skila miklu máli. Hvað finnst þér svona, þú hefur nú fylgst svo við lengi með auglýsingum og myndböndum. Ég var nú að horfa á þetta, mér fannst þetta ekki mjög samfærandi.
Nei, þetta var ekki nógu vel unnið.
Ég, nú þeir með góða fagamenn í þessu, nú hafa þeir fjármunni til þess að kaupa bestu fagamenn í þetta.
Já, en sko sínum tíma þegar ég var í auglýsingabransanum,
já.
Að þá var ég að vinna fyrir ýmis svona stór fyrirtæki,
já.
Þar sem að það kom fyrir í fleirum einu tilfelli að forstjóri einhvers fyrirtækis var að sko leggja til að auglýsing væri svona eða hinsegin og þetta kæmi textanum og eitthvað svoleiðis og þá var maður að benda honum á að þetta væri ekki rétt aðferð og þá bara sko fékk maður svarið Já, ef þú treystir þér ekki til þess að afgreiða þetta, þá bara þarf ég að leita til annarar auglýsingastofu. Og sko, flestir í auglýsingabransanum kannast við svona dæmi og mér þykir jafnvel mjög líklegt að forstjóri Samherja hafi verið með einhverja sterkar hugmyndir það hvernig átt að standa að þessu.
Í staðan fyrir að láta auðlýsingafólkið þetta.
Já, í staðan fyrir að láta fagmenn afgreiða þetta fagmennsku að þá þræta fyrir að skjál sér til og kvarta síðan undan því að það hafi verið fjarlæð einhver nöfn af skjálinu.
Já, það Já, þetta var nú svolítið sérkjöldin. Þannig að þeir meðan, en það nú ekki þannig sennilega hjá stjórnmálflokkana, þá maður, ég viti þannig alltaf ekki, að þeir láta auðlýsingafólkið þetta. Og þó?
Í sko mörgum tilfellum það þannig að það alveg lagt upp í hendunar á, eða þetta fyrir svona eftir framkvæmda stjóra og formanni og flokksins að einhverju leiti.
Ég tók eftir því að forsætisráðherrann gerði athugasemdir í kosningunum sem áttu stað ekki síðast að þar áður að það var ráðist, eða það var það síðast, það var ráðist mjög heftalega henni og kallið skattakata
Já.
Og það voru myndir hana og það var nú ekki vita hverju voru það sem voru nú að búa til þessi myndbönd en þau hafðu tölverð áhrif.
Já.
Og þá var spurningin hvað gerist núna því að Hún var eftir að þetta gerðist, þá var eins og hún væri að fara fram á það að einhver sátt á milli stjórnmálaflokka að vera ekki að haga sér svona. En auðvitað getur hún ekkert stjórnað því.
Nei, en þetta hefur einmitt verið að blossa upp víða erlendis líka.
Getur þekkt frá Bandaríkjunum, neikvæðar auglýsingar.
Já, og neikvæðar auglýsingar þar sem ekki gefið upp hver stendur að baki.
Já, maður sá það í forsetakostningunum þá viðurkendi forsetaframbjóðundin að þeir samþyktu þessa útgáfu af auðlýsingunni. Það já. Kom oft fram, sko. En það sem var rétt hjá þér, það getur einhver aðrir aðlar, einhverjum sjóðir út í bæ verið að borga fyrir þetta.
Já, já. Og það bara næsta víst að það gert.
Já, já. Og það verður gert í þessum kostningum.
Já, já. Að sko kosningabarota svona á Vesturlöndum og víðar
já.
Er alltaf að verða sóðalegri.
Já, já, það sennilega já. Að vísu hefur maður heyrt það hér áður fyrir að það kannski upplifum við það þannig. Mér skilst það í gamla daga þá hafi jafnvel þegar John Adams sem var nú fórseti númer 2 í Bandaríkjunum 1800 að þar fyrir að þar hafi verið skelfilega ósvífin kostningabarata.
Nú var það, já.
Já, þannig að það var ekkit nýtt, sko, og svo síðar var einhver, já, þannig að ef maður svona fylgist og lesoldið það, þá það, en það sennilega rétt hjá því núna að það verður meiri svona harka í þessu.
Já, og ég nú kannski fyrst og fremst að miða við, sko, hvernig þetta þróun hefur verið hérna á Íslandi.
Já. Já, ég skil. Já, þér finnst eiginlega, já, þetta var nú hér áður fyrir þegar að gömlu flokksblöðin voru, þeir gata nú verið svolítið röddaleg.
Já, en þá líka, sko, töluðu þeir, þessir, hérna, dagblöðin,
já.
Töluðu til, sko, sinna stuðnismanna, venns þetta voru pólitísk blöð, þeir voru málga.
Já.
Og það var verið svona að leggja línunar. Varðandi það hvernig hvaða afstöðu fólk ætti að taka í hinu og þessu málinu
Já.
En þar fyrir utan þá sko held ég að lengst af hafi íslenski stjórnmálamenn verið sko kurteisir og hófærir í garð hvers annars
Já, já og þú meinar að það eftir að breytast
Já, það hefur verið að að færast í þá átt að það hefur verið að segja til dæmis eins og já þetta var svona kannski fyrsta útgáfa af svona ofsóknum og skrílmenningu þegar var sko hamast á Ólaf F. Magnússinni
já.
Þegar hann var settur
já.
Í að
það var, já, þá voru eiginlega allir hinir flokkarnir bara að létu þetta viðgangast og tóku rappel margir þátt í því
Já.
Og með þess að rúf kom illa fram í því máli, mjög illa fram.
Já, já. Það var bara virkilega sótt að honum.
Já.
Og fólk var orðljótt.
Já.
Og já, það var bara alveg skelfilegt að fylgjast með þessu að því.
Já.
Ég var nú stuðningsmaður hans.
Já, já, einmitt, þannig að þú fylgst með því hvernig að...
Já, þannig að ég fylgist með því hvað þetta var og þetta sko gekk svo nærri honum að hann hefur sagt frá því opinberað.
Já, já, já hann, hann hefur alveg...
Íhugaði að taka líf sitt.
Já, og það var meira sem gengið svo langt og það var gerð krafum að hann sýndi ekki læknisvottur þegar já. Hann var að fara aftur til starfa í borgarstjórn Reykjavíkur sem hann hafði verið kjörinn til.
Já, já, það var reynt að niðurlægjan
Algjörlega.
Á allan hátt.
Já, já. Já, við skulum vona að þó, ég meina, ef þetta skilar árangri svona framganga, þá mun þetta gerast.
Já.
Skilur þú hvað, sko,
já.
Það nú bara það sem er. Það eiginlega hugsunni að þannig, það sem skilar árangri, við styðjum það. Jafnvel þótt að sé nú svona farið út fyrir mörg svona eðlilega síðferðilega breytni.
Já, í þessu tilfelli þá ætlaði fólk að beyan.
Já.
Ætlaði niðurlægjan og beyan og...
En hann hætti stjórnmálum eftir þetta.
Já. Fór hann ekki einar kostningar til viðbótar?
Jú, það kann að vera, sko. En þetta náttúrulega skaða hann mjög.
Já, já. Fór mjög... illa með hann andlega og það allt saman en að sama skapi hefur verið afskaplega ánægt að fylgjast með því hvernig hann blómstrar í dag
já.
Sem lagahöfundur
já.
Ljóðskáld
já.
Söngveri
Já, við vorum aðeim mitt að greina frá fundinum sem var að það var hatt með
já, já.
Í Östubæjarbíó
Já, einmitt Já, sendu þið hann út?
Já, já, hundin. Já, ekki beint, heldur síðar.
Já, já.
Já, 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 já.
Að þetta hefur verið virkilega gaman að sjá hvernig hann blómstrar í dag og hvað hann ræður vel við það sem já. Hann er gera.
Já.
Hann hefur vaxið mjög sem söngvari.
Já.
Sýst, hann hefur nú alltaf verið á getur söngvari.
Já.
En hann hefur vaxið mikið sem söngvari.
Já.
Hann hefur verið í, sko, söngnámi.
Já, já.
Og... svo yrkir hann flott ljóð með stuðlum og höfustuðum og því öllu
já.
Og svo semur hann músík
Já, tónlistin er hans
Já, tónlistin er hans og já. Þetta eru fínustu lög
Já, þetta gott að heyra hvernig og þú, hann var nú nýlega að gefa út disk
Já, ég á eintak
Já, ég líka
og er búin að liggja yfir þessu spila þetta
ég
í bílum
Ég sá að þú fjallar í mitt það á oxíðu
Já, já Og svo ætli ég að fjalla betur þetta. Svona þegar ég búin að hlusta á þetta þannig að ég sé búin að læra þetta allt utan að.
En sko við verum að fara að ljúka þessu núna en svona lokum. Hvað heldur þú að muni gerast hér í þessu málum er snertir, tengist auðlýsingastarfsemi fjölmiðlana og starfi kringu það? Þú þekkir nú þessa auðlýsingastarfsemi.
Já,
tíð. Sko... Hvernig endar þetta? Endar þetta illa?
Eða? Þetta endar illa
Já.
Að auglýsingabransinn stendur mjög veikt
Já.
Í dag.
Þannig að sum þessi fyrirtæki eiga að fara í þrótt og hafa farið í þrótt.
Já, að hvíta húsið sem á sínum tíma var til út af sameiningun einhverja auglýsingastofa
Já.
Og var stærsta auglýsingastofan, fjölmennasta auglýsingastofan á landinu.
Já.
Að hún þoldi ekki þennan samdrátt og fór á hausinn.
Já.
Og það eiga fleiri stofur eftir að allavega upplifa miklar þrengingar til viðbótar við það sem verið hefur.
En og veist þú hvort að þessar íslensku auðlýsingastofur er að vinna fyrir þessa hérna tæknirisana? Þurfa þér að okkar að gera það?
Nei, ég veit ekki til þess að allavega ekki íslenskar auðlýsingastofur.
Nei.
Að
Þannig að þeir raunum verður að missa þarna, þann hluta auðlýsingastarfsemina líka.
Já, já. Þeir eru að...
Það er ekki bara samdráttur hér og færi nei. Sem auðlýsa og svo framins heldur líka þessi hérna, staða tæknirisana kemur niður á þeirra starfsemi.
Já, já. Hún gerir það. Og auðlýsingafjármagnið á Íslandi það á eftir að leita meira til útlanda
ekki nema að vera að setja einhverja reglur sem að myndi breyta þessu já, nú ekki vona því áttu
ég veit ekki hvernig það væri hægt.
Já, það er
og kannski síst að íslenski raðilar gætu afgreitt það, það þyrfti að vera miklu stærri batterí.
Já, þannig að þjóðríkið orðið í raun og verið ekki nægilega öflugt til þess að stjórna á sínu yfiráðsvæði.
Nei, ekki þessi litla fámenna þjóð að hún hefur ekki mikla burði til þess að rísa gegn þessari þróun.
Þessum rísum. Nú ljúkum við þessu takka fyrir að koma til okkar, Jens.
Takk.
Og ég takka hlustendum út var sögu. Verði sæl.